Fuqarolar korrupsiyaga qarshi huquqni himoya qilish tashkiloti rahbari To'layxon Ismailova Qirg'iziston Oliy sudi Azimjon Asqarovga nisbatan adolatsiz hukm chiqardi degan fikrda.
Azimjon Asqarovni ozodlikka qochirishni biz bundan da qat'iy yana kuchli ishlaymiz.
Biz hozirdan boshlab Azimjon Asqarovni ozodlikka chiqarish bo'yicha bundan-da ko'proq ishlashni boshlaymiz. Bir kishi tomonidan qo'yilgan noqonuniy va korrupsiyalashgan sudyalar Qirg'izistonni shu ahvolga olib kelishdi. Biz Asqarovning yaqinlariga va hamfikrlariga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Biz erkinlik uchun kurashni davom ettiramiz. Azimjon Asqarov va boshqa begunoh qamalganlar ozodlikka chiqadi.
Siz Azimjon Asqarov yana boshqa gunoh o'tirgan odamlar ozodlikka chiqadi.
Dedi To'layxon Ismailova. 20 dekabr kuni Qirg'iziston Oliy sudi Azimjon Asqarovga nisbatan quyi instansiya sudi chiqargan qarorni o'z kuchida qoldirgandi. Eslatib o'tamiz, Azimjon Asqarov va u bilan sudga tortilgan o'zbek millatiga mansub yana 7 kishi 2010-yilning iyun oyida ro'y bergan o'sh qirg'ini chog'ida Bozorqo'rg'on tumanidan o'tuvchi o'sh Bishkek yo'lini to'sib qo'yish, militsiya xodimi Mixtibek Sulaymonovni o'ldirish va tartibsizliklarni uyushtirish kabi xatti-harakatlarda ayblanib hibsga olingan. Huquq faoli tartibsizlik tashkilotchilaridan biri sifatida 2010-yil sentyabrda Bozorqo'rg'on tuman sudi tomonidan umrbod qamoq jazosiga hukm qilingandi. O'tgan yilning noyabrida Jalolobod viloyat sudi ham Bozorqo'rg'on tuman sudi hukmini o'z kuchida qoldirgandi. To'layxon Ismailov va Azimjon Asqarovni ozod qilish harakati kecha Oliy sud hukmi chiqqanidan so'ng yanada kuchayganini aytadi.
Tundele biz Human Rights Watch bilan dag'i so'rashdik. Людям нужде, people нет, Чех республикасындағы біздің шеріктеш Асқаровқа осы дүйнелік премияны берген Васлав Гавелдің шеріктештері тік тұрушады.
Біз кеше-кешқұрын Human Rights Watch білен гәпләштік. Чехиядегі Азымжан Асқаровқа мұкафат берген Васлав Хавелдің хамкәсіплері хам тәйір тұрыпты. Бұндан ташқары халқаро амнистия инсан құқылар білен шұғыланучы бір қатар тәшкілатлар жүмледен Франциядегі инсан құқылар ассоциациясыға хам мұражат қылынген. Шу сабабли дүния хам жәмиеті хазір Қырғызстан хүкіметіден тезлікте суд тізімінде ислоҳот өткізілішіні talab qilmoqda. Azimjon Asqarov qamoqda o'tirganda biz ozodlikda bo'lsak ham o'zimizni u bilan birga qamoqda o'tirgandek his qilamiz.
Azimjon Asqarov turmada o'tursa, biz tushda yusubdagi anmidan cho'g'i turmada o'tiramiz.
Dedi To'layxon Ismailova. Qayd etish o'rinliki 2010-yil sentyabrdagi dastlabki sud jarayonida Azimjon Asqarov va u bilan birgalikda qora kursiga o'tkazilgan o'zbek millatiga mansub 7 nafar sudlanuvchiga qarshi asosan militsiya xodimlari guvohlik bergandi. Asqarov ishi bo'yicha o'tgan sud jarayonlarini kuzatib borgan Jalolobodlik huquq faoli Abdu Malik Sharipov quyi instansiya sudlarida ham ko'plab qonunbuzarliklar kuzatilganini aytadi.
Bu yerda har bir sudlanuvchiga ularni qonun doirasida himoya qilinishiga imkoniyat berilishi kerak edi. Bu yerda advokatlar kiramasa, advokatlar kaltaylansa, advokatlar qo'rqitilsa, ayblanuvchilar tomonidan bo'lgan guvohlarga umuman nimaga yaqinlashtirilmasa, bu yerda protsedural qoidalar, qonunlar juda qo'pol ravishda buzilgan. Bu haqda doim ochiq aytib kelganmiz biz. Shuning uchun yana takrorlayman, bu yerda nohaq, noqonuniy qaror bo'lgan.
Deydi Abdumalik Sharipov. Azimjon Asqarov bilan bir qatorda mazkur ish yuzasidan Muhammad Zokir Qo'chqorov, Sanjarbek Mullaxonov, Elmurod Rasulov, Isroilbek Abdurayimov umrbod qamoq jazosiga hukm qilingan. Munira Mamadaliyeva va Shukurjon Mirzolimov 20 yilga, Dilshod Ro'ziboyev 9 yilga kesilgan edi. Seshanba kuni Qirg'iziston Oliy sudi Munira Mamadaliyevaga nisbatan qo'yilayotgan ayblovlar qisman o'z isbotini topmaganini inobatga olib, unga nisbatan 20 yillik qamoq jazosini 11 yilgacha kamaytirdi. Biroq boshqa sudlanuvchilarga nisbatan quyi instansiyalar chiqargan sud hukmi o'z kuchida qoldirildi. Ayni paytda jabrlanuvchi taraf 20 dekabr kuni chiqarilgan Oliy sud qarorini adolatning qaror topishi o'laroq baholamoqda. Jumladan marhum militsioner Mixtibek Sulaymonov yaqinlari bu qarorni 1 yildan ortiq muddat kutganlarini ta'kidlamoqdalar. Huquq faoli To'layxon Ismailov esa Azimjon Asqarov va u bilan birga sudlangan odamlar ustidan chiqarilgan sud hukmini siyosiy buyurtma o'laroq baholab, bunda ayrim siyosatchilar jabrlanuvchilardan o'z manfaati uchun foydalanganini aytadi.
Шындықты көргісі келмеген саясатшылар сөз түрді қысым қылды, жабырланған тарапты жана националистік лозунгқамен келген жастарды дағы ұшу саясатшылар деп салады.
Судда саясатшылар жабырланушыларға басым көрсетті. Біз бұны білеміз. Хақиқатны көрішін істемеген ұша саясатшылар судға хам басым көрсетті. Ва жабырланушы томан хамда милләтчілік шиорлары білен келген яшлардан файдаланды. Chunki Azimjon Asqarov kim nima qilganini, kimning o'g'li qanday ishlar qilganini, kim otgan, kim harbiy bo'limga bostirib kirganini barchasini biladi. Shuning uchun hozir hukumatning yuqori kursilarida o'tirgan ayrim shaxslar Asqarovning ozodlikka chiqishidan manfaatdor emas.
Dedi huquq faoli To'layxon Ismailova. Asnoda Azimjon Asqarovning advokatlari ham huquq faoliga nisbatan chiqarilgan hukm yuzasidan Oliy sudga qilingan arz bilan cheklanib qolmasligini aytmoqda. 21 dekabr kuni Bishkekda bo'lib o'tgan matbuot anjumanida Asqarovning advokati Nurbek To'xtaqonov o'z himoyasidagi huquq faolining ishi yuzasidan endilikda xalqaro sudlarga murojaat qilajagini ma'lum qildi. Sherzod, Ozodlik radiosi uchun.